Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa tarehe 5 Aprili mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kama ilivyo kawaida, ikiwemo Nuru FM Iringa, KFM Songea Tanzania, Radio Simuliki Beni, Radio Baraka DRC, Sasa Radio Bungoma, Lulu FM Malindi, hizo zote zikiwa Kenya, na vile vile UBC Radio Uganda kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, baada ya wafanyakazi saba wa misaada kuuawa na jeshi la Israel, Rais wa Marekani Joe Biden amezungumza kwa simu na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na kumtaka kuhakikisha serikali yake inalinda raia wa Gaza na wafanyakazi wa misaada. Wachambuzi wanasema nini?
Na nafikiri hili kidogo limemkwaza Rais Biden, haswa kwa wakati wa sasa ambapo kwamba maafa yale ya ama vitendo vya kinyama kama vile vimetendewa watu ambao watoka sehemu za magharibi.
Na katika taarifa nyingine, Israeli itaruhusu uwasilishaji wa misaada ya muda kupitia mpaka wake wa ukanda wa kaskazini wa Gaza, kwa mujibu wa ofisi ya raisi ya Waziri Mkuu Netanyahu.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini BMJ Muridhi anakusomea habari za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba Israeli imesema itaruhusu uwasilishaji wa misaada ya muda kupitia mpaka wake na ukanda wa kaskazini wa Gaza. Ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ilitangaza Ijumaa na kufungua tena kivuko cha Erez katika eneo linalokabiliwa na njaa, na kwa mara ya kwanza inakuwa ni hivyo tangu mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka uliopita ambayo yalisababisha vita vinavyoendelea. Taarifa ya serikali ilitolewa saa chache baada ya onyo kutoka kwa Rais wa Marekani Joe Biden, ambaye alisema kwamba alitaka Israeli kuruhusu mabadiliko makali katika kwamba atafanya mabadiliko makali katika sera yake kuhusu vita vya Gaza, huku kukiwa na hali ya sintofahamu kati ya Marekani na utawala wa Netanyahu, na vile vile shinikizo la ndani la kisiasa linaloongezeka katika mwaka huu wa uchaguzi hapa Marekani. Biden amesimama kidete nyuma ya Israeli tangu mashambulizi ya Hamas ya Oktoba 7, na ukosoaji wake wa vifo vya raia vilivyotokana na shambulizi huko Gaza haujazuia Washington kusambaza vifaa vya kijeshi kwa mshirika wake muhimu Israeli. Utapata mengi zaidi katika taarifa zetu baadaye kidogo. Somalia imemrudisha nyumbani balozi wa Ethiopia aliyekuwa Mogadishu kwa mashauriano siku ya Alhamisi, na kufunga ofisi mbili za ubalozi mdogo katika eneo la Puntland lisilo na mamlaka kamili na lililojitenga kutoka kwa Somalia. Hatua hiyo inafuatia mzozo unaohusiana na mpango wa Ethiopia wa kukodisha eneo la pwani nchini Ethiopia. Msemaji wa waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia, Nebiyu Tedla, alisema kwamba Ethiopia haikuwa na taarifa kuhusiana na swala hilo ambalo limetangazwa na afisi ya waziri mkuu wa Somalia. Maafisa wawili wa Somalia wamesema hatua hiyo inahusiana na mzozo kuhusu hati ya maelewano Ethiopia iliyokubali mwezi Januari kukodi kilomita 20 za eneo la pwani huko Somaliland, sehemu ya Somalia ambayo inadai ina uhuru na ambayo imekuwa na mamlaka tangu mwaka 1991. Ethiopia imesema inataka kuweka kambi ya jeshi la majini katika eneo hilo na kupendekeza uwezekano wa kutambuliwa kwa Somaliland, na kuzua majibu makali kutoka Somalia na hofu ya mpango huo kuliumbisha zaidi eneo hilo la pembe ya Afrika. Na upinzani nchini Togo Alhamisi uliitisha maandamano makubwa ya siku tatu kupinga uamuzi wa serikali wa kuahirisha uchaguzi wa bunge uliotarajiwa kufanyika mwezi huu. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Mvutano kati ya serikali ya Rais Faure Nyasimbe na upinzani umeongezeka kufuatia mageuzi yenye utata ya katiba yaliyoidhinishwa na bunge, ambayo wakosoaji wanasema ni mbinu za kutaka kiongozi wa Togo asalie madarakani. Ofisi ya rais Jumatano ilitangaza kwamba mashauriano zaidi yanahitajika kuhusu mageuzi hayo na kusimamisha uchaguzi wa bunge na mikoa wa Aprili 20 bila kutoa tarehe mpya. Vyama vinne vya upinzani na kundi la mashirika ya kiraia vilitoa taarifa ya kutaka maandamano yafanyike Aprili 11, 12 na 13. Waliosaini taarifa hiyo wanalani vikali ujanja wa serikali ambayo inajaribu kwa kila njia kuidhinisha mapinduzi yake ya katiba. Taarifa ya upinzani ilisema malumbano kuhusu mageuzi ya katiba yalichochea mjadala juu ya utawala wa Nyasimbe, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2005 baada ya kumrithi baba yake ambaye alitawala kwa miongo mitatu baada ya mapinduzi ya kijeshi. Wakihofia njama ya kumbakiza madarakani Nyasimbe, viongozi wa upinzani wanasema wanataka serikali kuondoa mageuzi hayo ambayo yanaliruhusu bunge la taifa kumchagua rais moja kwa moja.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Uungwaji mkono unaendelea kuongezeka miongoni mwa mataifa ya Afrika na Caribbean kwa ajili ya kuundwa kwa jopo la kimataifa kuhusiana na ukatili unaohusiana na biashara ya utumwa kupitia bahari ya Atlantic, kama ilivyofanyika karne kadhaa zilizopita, huku Marekani ikiunga mkono jopo la Umoja wa Mataifa kuangazia suala hilo. Jopo linalofanana na mengine ya awali kama vile lililosikiliza kesi za Nuremberg za wahalifu wa kivita wa Nazi baada ya vita vya pili vya dunia lilipendekezwa mwaka jana, na sasa limepata msukumo mpya ndani ya vuguvugu pana la kutaka fidia ya utumwa ilipwe. Ripoti ya shirika la habari la Reuters kufuatia mahojiano na watu kadhaa inaonyesha mamlaka kamili ya jopo hilo hayajabainishwa, lakini jukwaa la Umoja wa Mataifa limependekeza katika ripoti ya awali kwamba inapaswa kushughulikia masuala kama malipo ya utumwa, ubaguzi wa rangi, mauaji ya halaiki na ukoloni. Na Rais Joe Biden alikaribisha maadhimisho ya miaka 75 ya NATO Alhamisi, huku muungano huo wa kiulinzi ukiwa mwenyeji wa mwanachama wake mpya Sweden kwa mara ya kwanza katika mkutano mkuu, wakati Ukraine inatumai kwa hamu kwamba itapata mwaliko wa kuungana na wanachama wengine wa kundi hilo katika mkutano ujao hapa Washington DC. Biden katika taarifa yake alikaribisha mwanachama mpya Sweden pamoja pia na mwingine Finland, akisema ni lazima tuchague kulinda hatua hiyo ya kujiunga na NATO na kuiendeleza. Washirika wa NATO wamekuwa na wasiwasi kuhusu uwezekano wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kumshinda Rais Biden katika uchaguzi wa Novemba mwaka huu kwa sababu ya msimamo wake katika kuhusiana na muungano huo wa NATO.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanakufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi alizungumza kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu baada ya jeshi la Israel kuwa wafanyakazi saba wa misaada. Kulingana na msemaji wa masuala ya usalama kwenye White House John Kirby, Rais Biden alimwelezea wazi Netanyahu kwamba anataka kuona serikali yake ikichukua hatua madhubuti kuhakikisha usalama wa raia wa Gaza na wafanyakazi wa misaada unalindwa, na pia kuruhusu misaada kuingia kwa wingi huko Gaza. Nimezungumza na Amini Mwidau, mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa, na nimeanza kwa kumuuliza tamko hilo la Biden kwa Netanyahu lina maana gani?
Nafikiri hii yadhihirisha kwanza momonyoko wa maadili kulingana na nchi zote za ulimwenguni katika sura ya Marekani katika siasa za kimataifa. Kwa maana Marekani zamani ilikuwa ndio mtu wa mbele ama kiongozi kwenye masuala ya uteteaji wa haki za wanadamu na kutokana na picha tunazoziona ya maafa wanaopata wa Palestina katika Gaza, maoni ya watu wengi sana ulimwenguni yamekuwa ni kinyume na msimamo wa serikali ya Marekani. Na nafikiri hili kidogo limemkwaza Rais Biden, haswa kwa wakati wa sasa ambapo kwamba maafa yale ya ama vitendo vya kinyama kama vile vimetendewa watu ambao watoka sehemu za magharibi. Kwa hiyo nafikiri ile hofu aliyokuwa nayo kitambo ya kwamba pengine ufadhili wa fedha na upata kutokana na wafuasi wake wa kisiasa wenye asili ya Kiyahudi imeanza kumuondoka, kwa sababu hofu ile ya kwamba aweza akakosa pesa imekuwa ni ndogo zaidi kuliko swala la kwamba huenda wananchi wakamgeuka na wakakataa kumpigia kura katika kura zinazokuja za Novemba. Kwa hiyo analojaribu kulifanya ni kuhakikisha ya kwamba hii ni kama hatua za mwisho zake yeye kujaribu kumrai Netanyahu na serikali yake kurudi nyuma katika mashambulizi yake dhidi ya Wapalestina wa Gaza. Na bila hivyo pengine kutakuwa na hatua nyingine zaidi ambayo serikali ya Marekani itachukua baada ya onyo hili ambayo tumeliona hivi leo.
Bila kufafanua, huyu John Kirby alisema kwamba iwapo wataona kwamba Netanyahu na serikali yake hawajatekeleza yale ambayo Biden amemwomba, Marekani inaweza ikatafakari upya sera yake ya kigeni kwa Israel. Hapa unadhani itafikia kipindi ambapo Marekani itaichukulia vikwazo Israel au mfano isiendelee kuwapa msaada wa kijeshi?
Kuna masuala mengi ambayo kwamba Marekani yafanya katika usaidizi wake kwa Israeli. Kuna masuala ya misaada ya kijeshi, kuna masuala ya kuwalinda katika masuala ya kimataifa kama vile katika baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa dhidi ya zile resolutions zinazoletwa pale dhidi ya wao. Kwa hiyo kwa mfano jambo la rais leo, ikiwa kutakuja nchi ilete msaada katika baraza la mataifa ambalo mswada ule useme kwamba ulimwengu lazima uingilie kati vita vile kama ilivyoingilia vile Iraq ili kuweka no fly zone katika sehemu kama ile ya Gaza, ama walivyoingilia vile Libya ambapo kuna baadhi ya nchi za European Union ziliweka no fly zone kuzuia mashambulizi dhidi ya watu wale ambao kwamba walikuwa wanapigana na Libya pamoja na wale walikuwa kinakipigana na Iraq. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo kwamba Marekani yaweza ikawa haiyaungi mkono, lakini wakajitolea nje wakawa hawapigi kura wala hawapingi resolution yote ambayo inaletwa katika Umoja wa Mataifa.
Ni Amini Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Muda mfupi BMJ Muridhi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Watetezi wa elimu na uhamiaji wanasema wanafunzi wa Kiafrika wanakabiliwa na viwango vya juu vya kukosa kupewa visa, yani hati za kusafiria za kuwawezesha kuja kusomea hapa Marekani, na wanasema wangependa kuona hali hiyo ikibadilika. Viwango vya kukataliwa kwa visa ni vya juu zaidi kuliko mahali pengine katika maeneo ya Mashariki ya Kati, Amerika Kusini na Afrika, huku Afrika ikikabiliwa na viwango vya juu vya kukataliwa kupewa hati hizo, kulingana na ripoti ya muungano wa marais kuhusu elimu ya juu na uhamiaji iliyotolewa mwaka uliopita. Kila tunapoona takwimu kama hizo kutoka nchi yoyote, na wala sio tu eneo moja duniani, inatubidi kutafakari, alisema Fanta au mkurugenzi mtendaji wa chama cha kimataifa cha walimu NAFSA. Au aliambia VOA kwamba NAFSA na taasisi nyingine zilikutana mara chache na maafisa wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani mwaka jana kuuliza maswali na kushinikiza mabadiliko ya uamuzi wa visa, na alisema uchunguzi bado unahitajika kufahamu ni nini hasa kinachoendelea. Na uchunguzi wa maoni uliofanywa hivi karibuni unaonyesha kwamba iwapo uchaguzi wa rais wa Marekani ungefanyika hii leo, kura ya takriban asilimia 10 ya Wamarekani wangempigia kura Robert F. Kennedy Jr., mwaniaji huru asiye na uzoefu wa kisiasa lakini mwenye jina maarufu sana.
Salam. Na baada ya habari hizo za dunia zilizosomwa na mwenzangu hapa BMJ Moridhi, tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Tukielekea huko Afrika ya Kusini, ni kwamba wakati uchaguzi mkuu Afrika Kusini ukikaribia, chama tawala cha ANC kinaendelea kupata kashfa kwa wanachama wake waandamizi kushtumiwa kwa rushwa, ubadhirifu wa mali ya umma na uhalifu mwingine wa kifedha. Baadhi ya wachambuzi wanasema masuala hayo yataipa ANC wakati mgumu kwenye uchaguzi ujao. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Goodluck Ngingo juu ya shauri hilo, hasa baada ya speaker wa zamani wa Afrika Kusini Nosiviwe Mapisa-Nqakula kufunguliwa mashtaka 12 ya rushwa na utakatishaji fedha, na ameanza kwa kueleza haya.
Ukitazama kinachotokea Afrika ya Kusini, unaweza kusema ni ombwe lile la uongozi, hasa dhana nzima ya urais, na kama ambavyo ilishaanza kuwa ni mazoea kwamba rais anayekuwepo madarakani basi atakatwa kipindi kimoja, kipindi cha pili atakutana na dharuba za kisiasa, na hasa kwa watu kupitia njia mkato kupata urais kwa kupitia bunge, hasa kwa mambo ya kuwa na kura za kutokuwa na imani na rais. Na lakini vile vile kile kizazi cha wapigania uhuru ambao walikuwa kwenye nafasi walikuwa wanaona sasa ni wakati wa kuweza kuchuma ama kuweza kujilimbikizia mali, na hasa jambo ambalo aliweza kulizungumzia sana Rais Zuma kipindi kile, wakati ni makamu rais, alikuwa akiandamwa na shutuma za kashfa ya rushwa kwenye tenda za kununua silaha, lakini vile vile mambo ambayo yameendelea kumwandama akiwa rais. Akazungumza wazi ya kwamba kama itakuwa ni kutafuta mchawi, basi sote hatutoweza kupona.
Kwa kiwango gani hili swala linakwenda kuathiri uchaguzi na ile picha kamili ya chama cha ANC?
Tazama, ni jambo kubwa, na hasa kwa sababu ya umaskini ambao umeweza kugubika wananchi wengi wa Afrika ya Kusini, lakini vile vile ukosefu wa ajira ambako sasa ni zaidi ya 32%, lakini vile vile kuongezeka kwa uhalifu kutokana na kukosekana kwa ajira na mkaza. Kwa hiyo wananchi wengi ambao wanapiga kula wanatazama ya kwamba kama serikali ya Rais Ramaphosa ni serikali ya kibadhirifu, na hasa ikumbukwe ya kwamba vile vile mwenyewe rais alishutumiwa kwenye shamba lake kuwa na zaidi ya $4 million kinyume cha taratibu, jambo ambalo liliweza kufunikwa tu na taasisi na vyombo vya serikali. Kwa hiyo wanaamini ni muendelezo kwamba kuanzia ngazi ya juu rais na watendaji wake wamekuwa kujilimbikizia na kufanya ubadhirifu wa mali za umma, wakati wa Afrika ya Kusini wengi wakiendelea kubaki katika lindi la umaskini, lakini vile vile kukosa ajira na kuongezeka kwa vitendo vya kihalifu nchini Afrika ya Kusini.
Goodluck, unadhani huu ndio muendelezo wa mwanzo wa mwisho wa chama hiki cha ANC kuwa chama kikuu nchini Afrika Kusini na chama kikongwe kabisa barani Afrika?
Ukitazama ni unaweza kusema ni dalili za kuelekea mwisho, na hasa ukitazama kwa namna vile vile viongozi wenye ushawishi wameweza kujiondoa ANC na kuanzisha vyama vyao, ikiwemo aliyekuwa rais wa zamani Jacob Zuma kuanzisha chama cha Umkhonto wa Sizwe, na hasa akishutumu kwa namna ambavyo Cyril Ramaphosa amekuwa akiendesha nchi na kwa namna gani ameshindwa kuwatazama Waafrika weusi ambao bado kwenye lindi la maskini, lakini vile vile mambo ya elimu, mambo ya afya na ajira. Kwa hiyo kinaendelea kupoteza ushawishi, lakini ukitazama ya kwamba kwa miaka kadhaa kinaweza bado kuwa kwenye nafasi ya urais, lakini kwenye serikali za mitaa, lakini vile vile mabaraza ya majiji, hasa majiji makubwa, hatuoni ANC kama inaweza kushinda. Lakini vile vile kama ambavyo hata kuzungumza inaonyesha sasa ni kama kimeanza kuchoka na kinaweza kuelekea mwisho, kwa sababu hatuoni dalili za chama hiki kujiimarisha na kuja na mpango mpya ambao unaweza kufanya kikaungwa mkono na Waafrika Kusini walio wengi.
Ni Goodluck Ngingo akizungumza na Sauti ya Amerika.
Mona na kase so kyanti mbeo yanga hordonase ya malaria munganga plaza kina teseke mungana kokenga wadi le rosso le kochima ya be ngalo mempleme katue wapi moye ngana bimwa iko bolongo jone mbusha mbe kama jidite wendo mbalo baka nasika loboko kosa la gali konti ya fanye ya kasa yusa dete matoko kanimu ya mbaye alfa mo
Le roquin
Express. Ileno Kapaya.
BMJ Moridi, umesikia sauti hiyo? Wewe ni Koffi Olomide, la Gramo Pao na wimbo wake Suivelegidi. Ni wakati akiwa na bendi yake ya zamani ya Quartier Latin, akiimba na wakina Faliu Pupa na wengine. Ni wimbo ambao ulipata sifa kabisa, na bila shaka wasikilizaji wetu huko mashariki mwa Kongo wameburudika na kibao hiki. Tunakwenda wapi BMJ baada ya wimbo?
Safi kabisa, tutakuwa hapo katika nchi jirani ya Zimbabwe. Inaelezwa kwamba katika mkesha wa uzinduzi kwa sarafu mpya inayotegemea thamani ya dhahabu, Benki Kuu ya Zimbabwe ilitangaza Alhamisi kwamba ina tani 2.5, yani 2.5 za akiba ya dhahabu. Ripoti ya Columbus Mavunga kutoka Harare inasimuliwa na Patrick Nduimana mwenyewe.
Akizungumza mjini Harare baada ya kuona mali za Benki Kuu ya Zimbabwe, John Mushayakarara, gavana mpya wa benki hiyo, alimweleza Rais Emmerson Mnangagwa kwamba hazina ya benki ni nzuri kutokana na akiba ya dhahabu na madini mengine yenye thamani ya dola milioni 175.
Ilipochukua uongozi wa Benki Kuu, moja ya mambo niliyopaswa kufanya ilikuwa kuhakiki mali ambazo Benki Kuu inamiliki. Na leo nilimuonyesha Mheshimiwa Rais dhahabu iliyopo kwenye vyumba, na ninaweza kudhibitisha kwamba tunazo kwenye vyumba vya kuhifadhia fedha kwenye Benki Kuu tani 1.1 za dhahabu. Pia tuna madini mengine, almasi na kadhalika. Ikiwa itabadilishwa kuwa dhahabu, itakuwa na tani 0.4 za dhahabu. Tuna dhahabu nyingine ambayo inashikiliwa nje ya nchi, ina thamani ya tani 1 ya dhahabu.
Leo Ijumaa, Mushayakarara anatarajiwa kutangaza kuanzishwa kwa sarafu inayotegemea thamani ya dhahabu, kuchukua nafasi ya dola ya Zimbabwe isiyokuwa na thamani, ambayo kwa sasa dola 1030 za Zimbabwe ni sawa na dola 1 ya Marekani. Tofauti na randi ya Afrika Kusini, dola ya Zimbabwe haitumiwi katika nchi jirani. Hii ilikuwa mara ya kwanza katika kumbukumbu za hivi karibuni kwa Benki Kuu kutoa hesabu ya mali zake za dhahabu na madini. Rais Mnangagwa alisema anafurahi kujionea mwenyewe mali ambayo gavana wa Benki Kuu anayeondoka John Manguja alimkabidhi Mushayakarara. Akijibu swali la waandishi wa habari iwapo nchi hiyo ina dhahabu ya kutosha kugharamia sarafu yake mpya, Mnangagwa alisema,
"Let me assure you that my government does not work on rumors."
Nataka niwahakikishie kuwa serikali yangu haifanyi kazi kwa uvumi. Tunafanya kazi kwa mambo ya ukweli. Uvumi unaweza kuendelea kusambazwa, lakini umeweza kuja hapa na ukajionea ukweli. Kwa hivyo unapaswa kulinganisha ukweli unaouona hii leo na uvumi unaosikia mitaani.
Mkutano huo na waandishi wa habari ulizua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii, huku baadhi wakisema akiba ya dhahabu ya nchi iliporwa. Mfanyabiashara mmoja anayeshirikiana na chama tawala cha ZANU-PF, Pedi Zisai Sakuponya, alisema aliwasilisha tani 13 za dhahabu kwa Benki Kuu mwaka jana. Zimbabwe imeanzisha na kuacha kutumia angalau sarafu tano tangu kujipatia uhuru mwaka 1980, ambazo zote zilipoteza thamani na kuwa zenye bila thamani kabisa.
VOA mitaani.
Wakazi wa mji wa Beni kaskazini mashariki mwa DRC wanaelezea masikitiko yao makubwa kuhusu mauaji mapya ambayo yamekithiri katika vijiji mbalimbali vya mji huo, huku serikali na jeshi la Kongo wakiwashutumu wapiganaji wa kundi la ADF kuhusika na mauaji hayo. Tuwasikilize baadhi ya wakazi hao ambao wamezungumza na mwandishi wetu Oster Malevika.
Sie batembeza magari tu kuna problem serie, yani tuna shida ya kabambi, sababu sisi ndio tunatimizia barabara ambayo kila siku kukicha adui ambaye anazaniwa kuwa ADF anatutatiza, ametuua kila siku kukicha. Tukitazama vizuri barabara ya kutoka hapa Beni kuelekea ngambo ya Biakato, kuna kila mara tunaanguka ndani ya ambush, yani tumetatizwa kila siku kukicha, hatujui tulilie nani. Na hapa juzi tu njia ambayo tunatimizia tena, kuna kuwa wale wanaozaniwa kuwa ADF waliweza tena kuingia maeneo ambayo wanaita Mangodomu na kuweza kuunguza hata hospital ambayo inapatikana hapo.
Tulikuwa deja tuko mwakalini depuis plusieurs années na raia deja kwa sasa comme désespoir, tunakosa tutai nini, hatupendi deja ile movement iendelee tena hapa kwetu vraiment. Population mpaka sasa comme désespoir. Mimi sio kama mimi naweza bambia tena nini? Population inashangaa, lazima tulikuwa hatuwazie tena ile hali. Huko pete tutadeplore kwa ma position zenyewe ziko vide hapa kwetu. Sasa tuko nasema usiku na mchana batie ba kwa zile ma position mimi mpaka sasa hakuna reaction. Tunapenda zile position zote, maana ke sa condition sa dele zile position zote basi ndo bakuwe pale. Sisi tunakostate ke kwa sasa bale basi ndo raia na profite kuingia kuua raia.
Kubeba watu na kuweza kuua watu ni jambo ambalo inatushangaza sisi watembeza gari barabarani, sababu ni barabara tunatizia kila siku kukicha. Ndio tunaomba kwa government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kufujuu chini, kuweza kurejesha usalama kama ilivyokuwa hapo mbele.
Iko shida kubwa sana. Raia wakati wanalalamika, wanafanya maalert. Iko heri sana jeshi iweze kuchukua ile maalert na kuikamilisha. Ukisema wakati raia wanalalamika kama waliona watu wabaya quelque part, yaomba mbio jeshi iende kule iweze kusafisha. Unajua wakati tunakuwa na pufuguza tu adui, anakimbia na jificha quelque part. Iko kama vile unanyoka munyumba, ilitoka mwa hii chumba inarudia chumba fulani. Ilitoka mwa chumba narudia chumba fulani. Nyoka ikali tu ndani ya nyumba. Yafaa kutosha ile nyoka ndani ya nyumba.
Kweli kimya ilikuwa imeingia hapa kando kando ya town ya Beni. Lakini tena hatari imeamka ya uuaji. Inafaa kujua kama ni vita ya siasa. Siasa ya juu sana. Inaanzia Ulaya, Ulaya ina watu wake. Hapa Afrika, Afrika wanaingiza watu wale kwa Kongo na viongozi vya Kongo ni navyo viko ndani, kwa sababu siasa ni mchezo ya shetani.
Bimekuwa tena sanjo vinanja vya mupya anti kwanza viko nenda vinaisha. Make tunaomba sana president atusaibeni tena vinakuwa sawa vinachamuka. Tumeanza kwa saba kukimbia kimbia, tuko na kimbia saa yoyote sema kupembeni pembeni. Basi tunalia sana, basi papa president atusaidie sana. Imekuwa tena saa vinaanja njoo tena vya oro tukona saa viko nenda vina viko naisha papa.
Kusema yafaa kusafisha ile pori ili kule kwetu kuweze kuwa usalama wa kweli. Ile ndio ombi yetu kubwa sana. Me tukasema tunakwenda tu nyoka ndani ya nyumba. Alishakimbilia hapa, tunamwacha pale. Kesho atakaa tena na tuluma. Njoo naomba jeshi yetu iende ifae kule kazi, isafishe ile pori. Iko ombi yangu kubwa sana. Raia wamekufa wengi sana, hatujua wanakufa juu ya nini. Imetutesa sana. Tulikuwa tunalamika tu kila siku kifo. Raia patajua tunakufa juu ya nini. Hapana. Serikali ya Kongo tusaidie iweze kurusha kule.
Maana mimi niko nakosa kama ni inakuwa katu ba jeshi, tunapenda watulete njo iko sa tena wengine bebi kwayo au baongeze tena wengine. Make hapa kwa kweli vya Beni vina mas, tunakosa kama tuko tu mwinchi yetu au na tunarudia nyuma. Make papa alete usalama nje ya Goma hapa Beni kwa territory yetu za Beni, hata tuende tu kumashamba.
Na baada ya VOA Mitaani na mwenzetu Oster Malivika, sasa BMJ Muridhi anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Israeli itaruhusu wasilishaji wa misaada ya muda kupitia mpaka wake na ukanda wa kaskazini wa Gaza, ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu ilitangaza Ijumaa, na kufungua tena kivuko cha Erezi katika eneo linalokabiliwa na njaa kwa mara ya kwanza tangu mashambulizi ya Oktoba 7 kuanza. Somalia imemrudisha nyumbani balozi wa Ethiopia aliyekuwa Mogadishu kwa mashauriano siku ya Alhamisi, na kufunga ofisi mbili za ubalozi mdogo katika eneo la Puntland lisilo na mamlaka kamili na lililojitenga kutoka kwa Somalia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema Alhamisi kwamba msaada zaidi wa dharura unahitajika kwa Ukraine kufuatia mikutano na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa NATO, huku kukiwa na wasiwasi unaoongezeka kuhusu ulinzi na vilevile msaada kutoka China, Korea Kaskazini na Iran.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu Dadi Balawe. Naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na BMJ Moridhi. Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia asubuhi njema.